Упершыню ў Беларусі экспануюцца цікавыя матэрыялы віленскай аперы да жыцця народнага песняра, а таксама фотаздымкі з прыватнай калекцыі Ірыны Ніжанкоўскай. Рарытэты з фондаў Беларускага музея імя Івана Луцкевіча Вільнюс і музей гісторыі горада Мінска. Выстава прысвечана значэнні Вільні, сучасны Вільнюс. Гэты горад меў асаблівае значэнне ў жыцці і творчасці Янкі Купалы. У 1908 годзе паэт пераехаў туды для працы ў рэдакцыі газеты «Наша Ніва», на старонках якой надрукаваў каля 150 вершаў, 4 паэмы і шмат артыкулаў. У Вільні ён пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай Владіславай Станкевіч. У гэтым горадзе адбылася прэм'ера пастаноўкі знакамітай паўлінкі, азначыў куратар выставы Павел Каралёў і прадставіў яе адметныя экспанаты.
Стаўлены цікавыя прадметы з фондаў нашага музея Янкі Купалы, прыватныя зборы з калекцыі ўнучатай пляменніцы Александра Уласава Ірыны Ніжанкоўскай, маці якой з'яўлялася першай жонкай Браніслава Тарашкевіча, унікальныя фотаздымкі прадстаўлены там. Кім чынам будуць унікальныя калекцыі на працягу месяца прадстаўлены ў нашым музеі. Прадстаўлены аўтографы Янкі Купалы віленскага перыяду, большасць якіх ніколі не выстаўлялася. Ось яны ў нас займуць такое належнае месца. І ўвогуле Купала і Вільня – гэта асобная вялікая тэма. Трэба сказаць, што першая дошка ў Вільні, у Вільнюсе з'явілася якраз у 1952 годзе, і гэта была дошка ў гонар Янкі Купалы. Перыядычныя выданні, тая ж «Наша Ніва», беларуская «Борць» часопіс і многія другія. Для цікаўных наведвальнікаў будзе добра ўражанне, як бы «Вострая брама». Мы ўсе ведаем, што «Вострая брама» сімвал Вільні, і вось у нас, калі вы зойдзеце ў наш музей, то вось будзе свая «Вострая брама», праз якую наведвальнікі змогуць зайсці на экспазіцыю. Апроч таго, мы плануем, што наведвальнікі змогуць сфатаграфавацца на фоне Віленскай вуліцы і фактычна пасля могуць атрымаць фотаздымак непасрэдна, як нібыта наведвалі саму Вільню. У нас будзе магчымасць паглядзець цікавыя фотаздымкі стэрэопары. Это такая цікавостка пачатку 20-го стагоддзя, калі фактычна ўражанне такой панарамнасці, ўражанне такой аб'ёмнасці, вось якраз фотаздымкі Вільні таго часу.
Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы развівае міжнароднае супрацоўніцтва, гэта і сувязі з Літвой, Польшай і іншымі краінамі, азначыла дырэктар музея Алена Ляшковіч.
Не толькі захоўваем памяць пра Янку Купалу, але мы стараемся яе папулярызаваць, каб пра Янку Купалу ведалі ў свеце. І робім гэта дзякуючы таксама і нейкай сумеснай працы па папулярызацыі твораў, па перакладах твораў Янкі Купалы. Мы яшчэ працуем з літаратарамі з краін былой Югаславіі, з Албаніі. У нашых планах зараз таксама праца па перакладзе твораў Янкі Купалы.
Наведаць выставу «Крывіцкая Мекка», дзе вас чакаюць адметныя адкрыцці. Маргарыта Прохар для канала «Культура».